Încheiem ciclul pe care l-am avut, predici despre văile din Biblie. Desigur, subiectul nu e epuizat, dar îl încheiem astăzi. Avem în cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă văile prin care ne-am perindat gândirea, valea vedeniilor. În Isaia, capitolul 22, cuvântul spune, este o zi de necaz, de zdrobire și de învălmășeală, trimisă de Domnul Dumnezeul oștirilor în valea vedeniilor. Valea în care mergem și Dumnezeu ne face descoperiri speciale. Valea mulțimii lui Gog în Ezechiel. În ziua aceea voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel, valea călătorilor, la răsăritul Mării Moarte. Și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulțimea lui și vor numi valea aceasta valea mulțimii lui Gog. Valea refaimiților. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea refaimiților și se va întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul și brațul lui taie spicele, da, ca la strânsul spicelor în valea lui Refaim. Valea Gabaon, n-am trecut pe la ea. Domnul se va scula ca la muntele Perațim și va mânia și se va mânia ca în valea Gabaonului ca să-și facă lucrarea. Lucrarea lui ciudată ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Valea Țeboim, valea care duce spre pustie, sau valea Ono, valea în care dușmanul vrea să ne atragă cu gândurile negative de cârtire și de ură. Sanbalat și Geshem au trimis să îmi spună, zice Neemia, vino și să ne întâlnim în satele din valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Valea gropilor, valea înspre munții Edomului. Așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă și se vor umplea de ape. Sau valea lui Iosafat, valea judecății. Voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea, valea lui Iosafat, valea judecății. Dar astăzi încheiem ciclul cu valea din Ezechiel, capitolul 37, valea oaselor uscate. Unul din pasajele biblice cele mai tainice, mistice, deosebite. Ezechiel e luat de Domnul, mâna Domnului a venit peste el și l-a luat Duhul Domnului și l-a dus într-o vale plină cu oase uscate. De 7 ani încoace, ecranele mici de televiziune ne aduc în case imagini din gropile comune din Irak, pline cu oase, locuri în care au fost masacre de ură și de mânie omenească împotriva altor oameni, oase uscate. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a dus într-o vale de felul acesta, o vale... E în surghiun. Ezechiel e unul din captivii lui Israel, din prizonierii de război al lui Israel, și e dus să vadă o vale cu oase uscate. Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? E întrebarea pe care Domnul i-o pune. Vor putea oare să învieze oasele acestea? E o întrebare ca și aceea pe care Ioan a auzit-o, aceștia îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic. Cine sunt? Doamne, Tu știi. Și așa răspunde și Ezechiel: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Și apoi, prin intermediul lui Ezechiel, Dumnezeu face o minune în vedenia aceasta. Nu știm locul, nu știm unde s-a întâmplat, dar face minunea aceasta, prorocește și spune oaselor, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Materia neînsuflețită să asculte un cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul e plin de viață, oasele sunt uscate. Și cuvântul plin de viață are putere să pună viață în oasele acestea uscate. Și până la urmă, valea aceasta tristă, lugubră, sinistră, vale în care încremenești, plină cu oase uscate, sunt acolo scheletele, sunt craniile, plină de oase uscate, deodată se face o vale plină de oșteni și oștirea aceasta spune că a stătut în picioare și era o oaste mare, foarte mare la număr. Toată valea e plină de oșteni care sunt cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de viață în ei, din oase uscate, oameni vii. Ce să însemne pilda și vedenia aceasta? Și sunt trei direcții în care vreau să vă îndrept gândurile în timpul pe care îl avem în dimineața aceasta la textul plin de mister pe care îl avem în față. E un înțeles pe care îl avem imediat și explicat de Domnul și e ca și un glonte care trece cu iuțeală, atinge o piatră și ricoșează, apoi în alta și în alta. Și trei ricoșări vreau să iau din înțelesul pe care îl avem în textul acesta. E un înțeles imediat, fiul omului, oasele acestea sunt casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Cât timp îl ai pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău, nu ești pierdut. Cât timp și oasele să fie oase uscate, dar am crezut în Dumnezeu și oasele acelea au nădejde. Și Israel vine și spune, nu mai e nicio nădejde. Și Ezechiel trebuie să fie un proroc al nădejdii, un proroc al vieții, un proroc al răsăritului de soare, un proroc al mlădiței care dă și dintr-un butuc uscat. De aceea prorocește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel, în Eretz Israel, pământul pe care l-am făgăduit seminței lui Avraam. Și e înțelesul apropiat de vedenie, înțelesul acesta care s-a întâmplat în istorie. Voi lua câteva texte din cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu Israel, ca popor ales al lui Dumnezeu. La Levitic, capitolul 26, la versetul 44, spune cuvântul, dar și când vor fi în țara vrăjmașilor lor, nu-i voi lepăda de tot și nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul lor. E un legământ care rămâne în picioare, nu din cauza lui Israel. Chiar când vor fi risipiți, legământul meu rămâne. Nu-mi pare rău de darurile pe care le-am făcut, spune Domnul. Eu sunt Domnul Dumnezeu. În legătură cu Israel, băgați de seamă. Orice s-ar întâmpla, îmi împlinesc legământul, spune cuvântul sfânt. În Ieremia, la capitolul 32, versetul 36 și 37, spune cuvântul, acum așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel despre cetatea aceasta și e vorba de Ierusalim, despre care ziceți va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă. Iată, îi voi strânge din toate țările unde i-am izgonit în mânia mea, în urgia mea și în marea mea supărare. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în liniște acolo. La anul 536 înainte de Hristos, Cir dă edictul, un împărat păgân, despre care Domnul îl amintise în prorocul Isaia, înainte ca să existe, înainte să fie străbunicul lui pe lume. Dumnezeu scrie, robul meu Cir va da poruncă. Și așa s-a întâmplat și Dumnezeu a adus înapoi pe poporul, pe exilații care au venit să locuiască iarăși în pământul făgăduit de Dumnezeu. La Ezechiel, la capitolul 34, la versetul 13, cuvântul Domnului spune: le voi scoate dintre toate oile, el păstorul, le voi scoate oile mele dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor, le voi paște pe muntele lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite. Și Domnul i-a adus ca să-și împlinească și cuvântul și să aducă mântuirea pentru tot poporul, pentru toate neamurile, în Domnul Iisus Hristos. Mântuirea vine din Israel. La Matei, la capitolul 24, vine Domnul și din nou vorbește. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să îi arate clădirea templului, dar Domnul le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Din nou, Domnul vine cu o prorocie a urgiei și a pedepselor lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, la capitolul 21, la versetul 24, cuvântul spune: vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre neamurile, printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Va fi călcat Ierusalimul în picioare. Și la anul 70, legiunile lui Vespasian, apoi Tit, vin și dărâmă și ară cu plugul Ierusalimul. Mica, în capitolul 3, spune că Ierusalimul va fi arat. Și după răscoala din 135, a doua oară când romanii vin, ară cu plugul Ierusalimul, s-a bătut o monedă. Și curios, după 2000 de ani, să se găsească moneda aceea în care se amintește, și pe o parte e un plug, se amintește că Ierusalimul a fost arat. Asta este renașterea imediată prin întoarcerea din robia babiloniană și apoi diaspora pe care au făcut-o romanii. A doua renaștere în istorie e renașterea din anul 1948 și voi aminti câteva lucruri în treacăt. La Deuteronomul, capitolul 28, la versetul 49, cuvântul Domnului vine și spune, de fapt de la 49 în jos: Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vulturi. Și interesant, în timpul romanilor, pretutindeni, pajura romană era pusă și până și lângă templul care era în Ierusalim pe vremea Domnului Iisus, în cetățuie, erau flamurile romane cu pajura, în zbor ca vulturul. Un neam a cărui limbă n-o vei înțelege, un neam cu înfățișare sălbatică, teribilă, și care nu se va sfii de cei bătrâni și nici nu va avea milă de copii. El va mânca rodul turmelor tale. În timpul masacrelor din anul 70, se spune că 1 milion de evrei au fost masacrați, tăiați, junghiați sau răstigniți de romani în ura pe care au avut-o împotriva iudeilor. Te va împresura în toate cetățile tale până îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari în care ți-ai pus încrederea. Mark Twain scrie în 1867, Palestina e un sac de cenușă, un pământ blestemat, cu câmpiile pustii, pământul părăsit, trist, fără speranță. O istorie zbuciumată. În anul 638 a fost cucerit de musulmani. În 1099 vin cruciații. În 1187 Ierusalimul e cucerit de Saladin. În 1191 din nou, a treia cruciadă, înființează regatul latin din nou, al doilea. În 1517 cuceresc musulmanii Ierusalimul și 400 de ani Ierusalimul a fost sub călcâi musulman. Până în 1917, când declarația Balfour spune că trebuie înființat în Palestina un stat pentru evrei. Otomanii cuceriseră Ierusalimul cu 400 de ani înainte și împrăștiaseră pe toți evreii în marea diasporă din urmă. Și la 14 mai 1948, britanicii își încheiau mandatul dat de ONU ca să țină balanța între evrei veniți și otomanii și musulmanii și palestinienii și arabii care erau în Palestina. A doua zi, înspre seară, la 15 mai 1948, Ben Gurion citea declarația, proclamația de formare a statului Israel. 1948. A urmat, era în timpul războiului, în vara aceea Gamal, în 1956, Nasser naționalizează canalul Suez ca să poată intra în Sinai și să atace de la sud Israelul. Israelul însă în toamnă invadează el Sinaiul și Egiptul. Apoi urmează în 1967 războiul acela de 6 zile în care se creează granițele care sunt și acum ale Israelului. În 1973, chiar în ziua de Iom Kipur, de ziua pocăinței, când e ziua cea mai mare de pocăință în Israel, Israelul este invadat din sud de Egipt și apoi din nord-est de Siria, care a invadat cu tancurile înălțimile Golan. Am să iau acum un text de la Ezechiel, să vedem câteva lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune și cei care se ocupă de escatologia, de vremurile din urmă și de împlinirea prorociilor. Citesc textul acesta și îl citesc și văd mâna lui Dumnezeu în istorie. Ezechiel primește o poruncă ciudată din partea lui Dumnezeu. Întâi să ia o cărămidă și să deseneze, să zgârie Ierusalimul. Înfățișează Ierusalimul împresurat cu ziduri, înconjoară-l cu șanț de apărare, desenează și lumea să vină să se uite la tine și spune-le, așa va fi împresurat Ierusalimul. Și apoi primește o poruncă, culcă-te pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel. Atât timp va dura nelegiuirea și pedeapsa asupra Ierusalimului. Și stai culcat pe coasta aceasta și spuneți, voi scoate un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor. Câte zile stai culcat, atâtea ani e nelegiuirea ispășită. Și spune, stai 390 de zile. Greu de înțeles lucrul acesta. Prorocul Domnului primește poruncă. Stai culcat pe stânga 390 de zile. Faceți socoteala cât este. E mai mult de un an. tai pe stânga. Și după aceea îi spune, după ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an. Deci avem de a face în prorocia aceasta cu 430 de ani pe care Dumnezeu spune că e vremea de ispășire a pedepsei lui Dumnezeu pentru nelegiuirea lui Israel. 70 de ani de captivitate înainte, îi scădem din anii aceștia pentru că știm bine anul de întoarcere, 536, și avem un cui în care să ne rezemăm, un cui în care toți sunt de acord. Anul 536, anul întoarcerii. Din 430 scoatem 70 și sunt 360 de ani, ca să ajungem la o dată în care să înțelegem că se împlinește cuvântul. Trei modificări facem la 360 de ani. La Levitic scrie, cu toate că nu vei asculta, și dacă nu vei asculta după ce avertizez, după ce dau avertizmentele acestea și nu asculți, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Alt text, la fel. Dacă nu ascultați de 7 ori mai mult pentru păcate, vă voi lungi pedeapsa. Și acum, 360 de ani înmulțit cu 7 sunt 2520 de ani. A doua modificare, anul biblic e de 360 de zile, nu 365 și un sfert. Și atunci, anii aceia de 2520 trebuie să-i schimbăm la anii noștri calendaristici, după care învățăm istoria și sunt calendarele noastre. 360 sunt schimbați la 365 și avem în loc de 2520 de ani, 2483 de ani și 3 sferturi. Anul 536 e anul de început în care s-a încheiat captivitatea în primăvară. Deci 536,3 sau 4. De la anul 536, dacă venim încoace 2483 de ani și scădem ca să intrăm în era noastră după Hristos, ajungem în anul 1947. Nu vi se pare ciudat? Și cei care sunt învață și citesc lucrurile mai au încă o modificare. Nu există anul zero în calendare și în socoteli. N-a existat anul zero pus. De la anul minus 1 la anul 1 s-a trecut direct. Deci am pierdut un an și la 1947... trebuie să adăugăm anul acela ca să înțelegem socoteala anilor profetici. Și ajungem la 1948,4, prima parte, în primul pătrar al anului, se întâmplă împlinirea prorociei din Ezechiel, capitolul 4, 15 mai 1948. Înconjurat de dușmani astăzi, înconjurat pretutindeni din toate părțile de rachete care vor să distrugă, citiți în ziare și veți vedea că esența tuturor conflictelor ajunge la unul singur, lupta pentru Israel. Și Dumnezeu are ochii asupra poporului acestuia. E Ierusalim, e locul locuințelor celui prea înalt. Aceasta e interpretarea imediată și n-am făcut-o decât să ne dăm seama cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Istoria e urma pașilor lui Dumnezeu în călăuzire în fiecare eveniment. Nu suntem la întâmplare, nimic nu e la întâmplare, El are toiagul de cârmuire, El conduce istoria și astăzi. El alege pe împărați și El îi coboară. Inima împăraților e în mâna lui Dumnezeu, El conduce destinele. Am să iau în grabă interpretarea a doua. Și în legătură cu interpretarea aceasta, înainte am să iau două texte în legătură cu mântuirea lui Israel, la Romani, la capitolul 11, la versetul 25, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. E un alt lucru de mister adânc. Domnul Iisus spusese, va fi călcat în picioare până la vremea neamurilor. Ierusalimul nu mai e călcat azi în picioare de o dominație păgână a unora care nu sunt evrei. Aici vorbește însă de altceva, un număr tainic pe care îl are Dumnezeu. Numărul celor care sunt mântuiți. Cuvântul spune că stăpânul casei a trimis pe rob și le-a zis, duceți-vă la răspântii de drumuri, duceți-vă la garduri, duceți și aduceți și pe ciungi și pe orice fel de oameni, aduceți și spune el să mi se umple casa. Trebuie umplută casa. La masă în împărăția lui Dumnezeu mai sunt câteva locuri libere. Și nu fac decât la o răspântie de drum să spun, veniți, veniți, cât încă este har, cât încă Dumnezeu are mâinile întinse și vă cheamă la mântuire. Și a doua, al doilea înțeles al acestui text este învierea din moartea păcatului. Învierea pe care o face Duhul lui Dumnezeu, nu noi, nu iscusința omenească, nu talentul celor care cheamă, nu perorațiile oratorice sau iscusința argumentelor, Duhul lui Dumnezeu, pentru că spune cuvântul că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Aștept și mă uit după un vuiet. Aștept și mă uit după o mișcare ca oasele în păcat, oasele în starea de nelegiuire, oasele care sunt oasele celor care încă nu l-au primit pe Domnul, să se facă o mișcare și Duhul lui Dumnezeu să dea viață, viață nouă, viață eternă, împăcarea cu Dumnezeu, credința e un dar de la Dumnezeu, primește credința aceasta, pentru că la masă Dumnezeu e gata să sune, ajunge și gata și nu știu ce se va întâmpla. Prorociile lui Dumnezeu însă știu că se vor împlini în tocmai, dar e o vreme a neamurilor și e un număr al neamurilor pentru masa veșniciei la ospățul nunții mielului. Dacă ești aici, dacă încă nu l-ai pe Domnul ca mântuitor, fac un apel dramatic, un apel patetic, un apel călduros din inimă, nu amâna. Vremurile se precipită în ultima vreme și evenimentele politice și evenimentele geografice și sociale, toate se precipită anunțând că Domnul e chiar la uși, că e gata să vină. Numărul de mii de ani, de 2000 de ani, numărul acesta au intrat în împărăția lui Dumnezeu, mii și mii de oameni, are o casă mare, dar e un număr limitat și Dumnezeu încă așteaptă. Are o îndelungă răbdare pentru că nu vrea ca cineva să ajungă la pierzare și la pedeapsă. Oasele uscate, suntem într-o vale a oaselor uscate. dar Duhul lui Dumnezeu ne face să fim o oaste mare. Și acesta e al doilea înțeles pe care îl iau din cuvântul lui Dumnezeu. E minunea nașterii din nou, minune pe care o face Dumnezeu, minune care e dincolo de rațiunea noastră. Din păcat, din nelegiuiți, din oameni care beam nelegiuirea ca apa, Dumnezeu să facă oștenii ai săi, o oaste mare, foarte mare la număr. Dar mai e al treilea înțeles. E înțelesul acela în care e amintit aici în cuvânt. Vă voi deschide mormintele. În insulele Ryukyu, în Japonia, s-a descoperit ceva groaznic. Inscripția anului e 1637. Peste 11.000 de cranii de creștini masacrați, uciși, martirizați în Japonia. Ce interesant că atunci când i-au decapitat pe creștini, 11.000, peste 11.000, pe unii i-au aruncat acolo și dincoace au pus craniile. Vale de oase uscate. Și păgânii au râs, pentru că unul din aspectele Evangheliei și a mărturisirii celor credincioși în Japonia, atunci, în veacul 17, a fost învierea de apoi. Noi credem în învierea de apoi. Noi credem că la venirea Domnului, cum scrie cuvântul, într-o clipită, în clipeala ochilor, vom fi schimbați. Și ei au venit și au spus, acum să vedem cum îi pune la loc, cum alege capul ăsta să-l pune la scheletul ăla. Și-au pus toate capetele acolo, grămadă, 11.000 de cranii și dincoace în valea oaselor uscate, 11.000 de schelete. Ca să râdă de Evanghelie, de credincioși, de mărturia noastră, de Dumnezeu Preasfântul și de cuvântul Lui. Noi credem că va fi o înviere și valea oaselor uscate va deveni o oaste mare. Momentul acela când vom ajunge să fim iarăși împreună cei care au plecat înaintea noastră și noi care vom fi rămas, spune Apostolul Pavel, să fim schimbați. Într-un capitol cum nu e altul în cuvântul lui Dumnezeu, Corintenilor, Apostolul Pavel vine și le spune căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire. Și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Trupul acesta, atunci când trupul acesta sub putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este. Abia atunci, moartea a fost închisită biruințe. Unde ți este biruința? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. E promisiunea lui Dumnezeu. Iov, la un moment dat, ce credință la Iov, vine și spune în cartea sa, la capitolul 19, vine și spune, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu va mai fi carne, oase uscate, suntem într-o vale a oaselor uscate, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei Nu mai am nici mai oase uscate, nu mai am decât nici piele, nu mai am nici carne. Ochii mei îl vor vedea și îl voi cunoaște, Mântuitorul meu, Răscumpărătorul meu. Benjamin Franklin pune să-i se scrie pe mormântul lui ceva frumos. După toate onorurile pe care îl primise, Benjamin Franklin vrea să fie cunoscut că a fost tipograf, că avea un atelier unde făcea cărți. Și scrie, aici odihnește Benjamin Franklin, tipograf, ca să fie hrană pentru viermi, ca o carte veche a cărei scoarțe s-au ros și a cărei cuvinte au pălit. Dar așa cum credea el, se va arăta într-o nouă ediție. Într-o nouă ediție refăcută și îmbunătățită de autor. Domnul Iisus s-a dus tocmai ca să ne dea garanția și învierea Lui e un semn. Veacul acesta cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona, învierea Domnului Iisus. Apostolul Pavel spune înțelepților din Atena, poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască pentru că le-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. El este viu și pentru că El trăiește și noi vom trăi. Valea oaselor moarte prin care trecem, suntem în valea oaselor moarte. E valea minunilor lui Dumnezeu, de providență în istorie, de slavă în înnoirea noastră și de putere plină de glorie în învierea pe care o va face Domnul cu noi. Sunt trei perspective pe care le avem și în toate se vede puterea și slava lui Dumnezeu. S-a dus și a venit de acolo. Nimeni n-a mai venit. Ezop are o fabulă cu vulpea și cu leu. Leu din peșteră o cheamă pe vulpe să vină în peșteră, că are ceva de discutat. Și vulpea ajunge până la peșteră și de acolo îi spune, leule, nu vin astăzi. Dar de ce nu vii azi? Păi văd urmele. Și urmele sunt, nu mai intră în peșteră, dar n-am văzut urme ca să iasă din peșteră. Și las să văd și urme care ies din peșteră. Ce va fi? Cum vom fi? Ce se va întâmpla? Atâtea mistere, atâtea taine. Trăim aici în vremea noastră pe frunza în care suntem așezați, dar cei dincolo de ea? Cine poate să știe? Nu citesc ce spun filozofii, nu citesc ce spun înțelepții vremii, citesc ce spune cuvântul. A fost cineva care a trecut dincolo și a venit ca biruitor al morții și vine și ne spune, pentru că eu sunt viu, pentru că am biruit moartea, prin moartea mea și voi, toți cei care credeți în mine, veți trăi. Și în Betania îi spune Martei, și Martei îi întreabă, crezi lucrul acesta, că cine crede în mine va trăi? Și ea spune, cred, Doamne, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină. Vă îndemn în dimineața aceasta, în mijlocul văii de oase moarte, să ne încredem în mâna care ține istoria, care conduce istoria, are sceptrul de cârmuire al vremurilor, al veacurilor, al milenilor, al veșniciei. Mâna aceea ne ține și pe noi. Să venim la El și să-I cerem înnoirea noastră. Are putere să ne înnoiască și oasele uscate pot din nou să trăiască, să fie, să existe și să facă din noi oștenii lui Dumnezeu. Și apoi ne încredem și în necunoscutul acela de care a trecut Domnul și pentru că El s-a dus să ne pregătească în loc, Nu ne e teamă nici de moarte, n-are nicio putere. E doar o umbră care trece peste noi. Domnul a luat în boldul morții, otrava morții, potirul l-a băut el. Și noi suntem ai vieții, ai veșniciei, ai lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nu mai am altceva de spus decât, Doamne, ce dragoste ai avut pentru noi, ce dragoste ai pentru niște păcătoși ca și noi. Ai milă de noi și binecuvintează-ne și slăvit să-ți fie numele în veci. Amin.